It's all economy stupid. Tämä on Bill Clintonin klassinen heitto. Talousvuosi 2015 alkaa olla paketissa. Miten meni ja miltä näyttää ensi vuosi? Tämä on Yle Puhe Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Jes, pääekonomisti Tiina Helenius Handelsbankenista ja Aki Kangasharju Nordeasta. Tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitos, kiitos. Kiitos.
No, mitäs tästä vuodesta on jäänyt päällimmäisen mieleen, niin kuin siis maailmantaloudessa?
Mulle jäi mieleen ainakin Kiina ja Kiinan tämä loppukesäinen romahdus ja sen vaikutukset, koska Kiina on pitkään ollut jo alamäissä, siis kasvu hyytynyt, mutta nyt sitten kun se säikäytti osakemarkkinoiden romahduksella niin, että jenkit ja Eurooppakin sai rahapolitiikkaa sen vuoksi justeerata, niin olihan se aikamoinen shokki.
Joo, kyllä ilman muuta Kiina on munkin listalla kärjessä, mutta kyllä tämä jotenkin oli tämä vuosi vähän tämmöistä odottamista ja sitten...
Minkä odottamista?
No Yhdysvaltojen keskuspankin koronoston odottamista ja siinä niin jotenkin tuntuu, että se mitä seurattiin kaikista kiihkeimmin, niin oli nämä työmarkkinaluvut jenkeistä. Että tuli huonot työmarkkinaluvut, niin koronnosto-odotukset siirtyi kauemmaksi. Ja sitten tuli tämä Kiina, joka aiheutti samaan kesän korvilla ja siinä... tai oikeastaan siinä elokuussa, kun oli Fedin korkokokous.
Se oli jännä se meilläkin, meidän jenkkispesialisti Nordeassa, niin se oli jo ihan varma, että se tulee vuoden alussa.
Odotettiin jo ihan,
ja sitten se aina siirrettiin yhdelle. Ei se nyt tullut, mutta se tulee se koronasta seuraavassa kokouksessa ja taas sitä podcastia, ja viimeisessä joulukuussa sitten pätkähti.
Kyllä mekin nyt oltiin liian aikaisessa, ilman muuta me oltiin varmaan niin kuin konsensusta edellä siinä odotuksessa, mutta tulihan se sitten sieltä ja se oli kyllä niin odotettu sitten jo, että ei se täysin hinnoiteltu lähestulkoon.
Niin,
melkein 80-prosenttisesti niin kuin se oli se odotus. Niin ei se hirveätä reaktiota aiheuttanut.
Enemmänkin semmoisen helpotuksen huokauksen.
Niin, nimenomaan. Että enemmän se oli sitä, että jo aikaisemmin niin kuin tavallaan reagoitiin siihen, että Yhdysvaltojen rahapolitiikka kiristyy just niin kuin nimenomaan kehittyvillä markkinoilla. Osakkeet, ennen kaikkea valuutat. Valuutoissa on nähty hurjaa liikkeitä ja jos katsoo vaikka euron kurssiakin, niin kauppapainotetustihan euro vahvistui tuossa. Syksyllä ja se tuli nimenomaan sieltä, kun nämä kehittyvien talouksien valuutat heikentyi niin voimakkaasti.
Mutta siis eihän ne niin inflaatioluvut kuitenkaan jenkeissä mitään ihan huimia ole, mutta silti se korko nyt sitten vähän nousi.
Eipä niin, ja inflaatio-odotuksesta vaan laskee, että hän sieltä puolella ei voi niin perustella sitä.
Vaikka silleen taloudelle menee niin suhteessa niin muuhun maailmaan tietysti aika hyvin, niin kuin jos puhutaan länsimaista siis.
Joo, kyllä. Mä näkisin, että on semmoisia hyvin voimakkaita inflaatioon vaikuttavia tekijöitä tällä hetkellä, jos ajatellaan energian raaka-aineiden hinnat. Ja ennen kaikkea vahva dollari, joka hidastaa amerikkalaista inflaatiota. Ja sitten on tämä kiristyvä työmarkkina, mutta tämä työmarkkinan niinku vaikutus ei vielä näy niinku nimenomaan kuluttajahintatasolla. Et ehkä se alkaa tulla sieltä pikkuhiljaa sitten tämä palkkainflaatio.
Mitä tämä kiristyvä työmarkkina tarkoittaa?
No sitä, että tämmöisiä vapaita työmarkkinaresursseja ei ole enää samalla lailla käytettävissä siellä, jonka pitäisi sitten alkaa nostaa.
Se on musta, ihmeellinen tämä Yhdysvaltain työmarkkinatilanne, kun siellä se työllisyysaste, niin ihmiset, jotka on työiässä, mutta ovat töissä, on paljon alhaisemmin kuin Britanniassa. Silti työttömyysasteet on samalla luokalla, samassa tasossa, ja Britannia rupeaa niin kans nostamaan nyt korkoja, mutta Jenkeissä kuitenkin on hirveästi vielä jengiä työmarkkinoiden ulkopuolella, vaikka ovat työiässä, ja se on minusta niin kuin ihmeellisyys edelleen Yhdysvaltain taloudessa.
No mutta miten tässä on, niin kuin, siis tämä on tietysti tämä iso kuva jo tästä vuodesta, niin kuin Fedin koronnosto loppuvuodesta, jo tosiaan niin kuin se on venattu pitkään läpi vuoden, ja sitten tavallaan myös EKP on toiminut tämän vuoden aikana, ja nyt niin kuin, mikä tässä on havaittavissa, on tämmöinen epäsymmetria. Et samaan aikaan niin kuin Fed alkaa vähän kiristää, mikä se näkymä sitten siellä on, jos te sitä pystytte kommentoimaan. Toisaalta mikä on sitten tämä EKP-kuvio. Nyt vähän niin kuin pidennettiin tätä GUE:tä, mutta ei kuitenkaan laajennettu rahamääräisesti. Se oli se on niin kuin ehkä lievä pettymys markkinoille. Mutta sitten toisaalta tämä niin kuin, pankkien yön yli korko, niin sitä vähän laittiin enemmän miinuksia, 0,3. Ja sillä vissiin niin kuin haluttaisiin niin kuin pankkeja ikään kuin saada niin kuin lainaamaan rahaa niin kuin euroalueella ja Euroopassa. Tästä on nyt monta kysymystä. Haluatko saakin kommentoida? Kommentoi heikään yön yli korkoa, koska se on niin kuin mielenkiintoinen, että tämä on, se on poikkeuksellinen. Onhan Ruotsissakin kyllä keskuspankkikorhoa, mutta tässä niin kuin...
Niin se on se...
Mutta se on eri korko, asia, se on ohjauskorko.
Siis samasta korosta on kyse periaatteessa, että millä korolla pankit, kun ne parkkaa rahaa takaisin keskuspankkiin, saako ne rahaa? No nyt ne ei saa, vaan ne joutuu maksaa.
Niin.
Ja nyt ne joutuu maksamaan Euroopassa 0,3%.
Mutta
Ruotsissa ja Sveitsissä se on jo miinus 0,7.
Joo.
Tai miinus 0,75, se on vielä enemmän. Siinä on vielä Euroopalla varaa siinä mielessä elvyttää enemmänkin, jos sikäli menee siihen suuntaan.
Mutta onko tämä semmoinen niinku, kuvio, mikä saa niinku pankit kenties niinku lainaamaan? Ei sitä nyt ole.
Mun mielestä se on vähän ristiriitainen, että siinä vähän niin kuin toiselle poskelle silitetään ja toiselle lyödään, että kyllä se heikentää sitten pankkien kannattavuutta, tämä korkokatteen kapeneminen. Mutta mun mielestä niin kuin pitää laittaa tämä koko homma niin kuin siihen kontekstiin, että minkä takia näitä tarvitaan näitä juttuja, näitä uuden tyyppisiä rahapolitiikan juttuja. Euroalueen talousnäkymät ei ole olleet niin vahvat, että investoinnit olisi käynnistynyt. Ja sitten kyllä mä ajattelisin vähän niinkin, että onko sitten kuitenkaan yleisesti kokonaisuudessaan niin kuin pankkien taseet riittävän vahvat tähän sääntelymaailmaan, mihin ollaan nyt menossa ja missä jo ollaan. Että se rahapolitiikka, mitä on harjoitettu, niin ei se hirveän tehokkaasti ole välittynyt reaalitalouteen. Ei toisaalta ole hirveätä kysyntää investoinnille, jolloin ei ole kysyntää rahoitukselle, mutta sitten toisaalta pankitkin on yleisesti riskiä karttavampia tämmöisessä maailmassa, jossa talousnäkymä ei ole kauhean vahva ja sitten vielä sääntely painaa voimakkaammin päälle.
Mutta kuitenkin niin hyviä uutisia Euroopasta koko ajan tulee lisää, että vaikka tämä tilanne on kokonaisuudessaan vielä aneminen, niin kyllähän luottokannan kasvu on käynnistynyt, että enemmän yritykset ja kotitaloudet ottaa uutta lainaa kuin maksaa pois.
Mutta jos sä otat Saksan pois, jos sä katsot sitä ilman Saksaa, niin kyllä se aika paljon aneminisemmalta näyttää.
Että kyllä. Ei, vahvasti en kahtia väitä, että tässä niin kuin mikään hurja nousufiilis on, mutta siis parempaa kuin ennen. Ja kyllä se öljyhinta auttaa kuluttajaa ja halvempi euro auttaa kuluttajaa ja nyt se lyhyellä tähtäimellä myös se, että se eurokriisi hellittää, jolloin julkisten talouksien ei tarvitse säästää yhtä paljon kuin ennen. Ne kaikki pitää kysyntää yllä ja kyllä tässä niin kuin vähän parempaa on tulossa.
Tuossa tuli monta ajatusta. Ehkä tuossa Saksasta ekana, että Saksakin kuitenkin on siis, Eurooppa niin kuin talousveturi, niin kuitenkin siis, niin kuin, jos katsoo tätä vuotta, niin siellähän on vähän niin kuin kuluttajaluottamus on vähän heikentynyt ja niin kuin pörssikurssitkin on ollut jonkin verran laskussa, joka liittyy niin kuin tähän Kiinaan ja kehittyviin talouksiin. Ja siis Saksan talouskasvu on 1,5% luokkaa vissiin tänä vuonna, ensi vuodeksi ennustaa vähän ehkä nousevaa, mutta ei kuitenkaan niin kuin päälle 2%. Eihän aika maltillisia lukuja tavallaan kuitenkin on, mutta miten te näette niin kuin Saksan vuonna 2016?
Mun mielestä nyt jo nähdään se, että Saksan vienti kärsii siitä, että kehittyvän maailman kasvu on näin hidasta ja hidastunut. Se näkyy ihan selvästi, jos katsotaan vaikka Saksan vientiä kaikkiin näihin BRICS-maihin, eli Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina niin kuin yhtenä blokkina tämä vientimarkkina, niin vienti sinne ei enää ole kasvanut tänä vuonna. Ja ylipäätään, niin kuin jos ajatellaan koko kehittyvää maailmaa, niin tämä vuosi on ollut sillä tavalla niin kuin aivan erilainen kuin edellinen vuosi. Tänä vuonna kehittyvän maailman niin kuin tämmöinen kontribuutio globaaliin kysyntään ei ole enää ollut positiivinen, päinvastoin. Ja tämä on niin kuin uusi tilanne tämmöiselle vientijätille niin kuin Saksa.
Joo, tämä keskinäisriippuvuus näkyy tässä.
Sen sijaan taas Saksan vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut niin kuin valtavasti. Se on ihan kohisten noussut.
Ja nyt kun euro todennäköisesti halventuu tässä niin kuin Fedin jälkeen, niin se entisestään niin kuin ruokkii. Niin.
Mutta kyllä Saksan kotimarkkinat toimii ja kulutus kasvaa ja sitten tulee tämä pakolaiskuvio vielä siihen lisää, että sinne tulee niin kuin sitten niin paljon pakolaisia, että se lisää julkista kulutusta, se tulee lisää taas lyhyen aikoinen kasvua. Ja kyllä tämä niin kuin pyörii, mutta se pyörii niin, nimenomaan sen kulutuksen puolella.
Saksalaiset osaa historiallisesti ottaa hyödyn irti paljon paremmin kuin ehkä monet muut maat. Niin. Esimerkiksi niin kuin Suomi.
Mutta se on kiinnostavaa, kun tämähän on elvytystä tämä pakolaiskriisi.
Joo, se on sitä ainoa elvytystä, jonka minä hyväksyn. Niin.
Ja Saksa on sellaisessa tilanteessa, että ei se kaipaa elvytystä. Talous kasvaa ja ei se tarvitse tällaista elvytystä. Se työmarkkina on kiristynyt ilmiselvästi.
No kun Euroopassa ollaan, niin Irlantihan on huikea esimerkki. Siellä on ihan älytön talouskasvu, 7% tänä vuonna, mutta tietysti aika pohjalla käyty. Sitten taas rakas länsinaapurimme Ruotsi, niin siellä puhutaan, niin kuin, sielläkin talous hyvä vielä.
4%.
Puhutaan asuntomarkkinakuplasta. Tuleeko me näkemään itse asiassa tämmöinen ruotsalaisten kulutusjuhlien päätökset? Ruotsalaisen kulutusjuhlan päätökset ensi vuonna.
Ei se vielä ensi vuonna tule, mutta kyllähän jossain vaiheessa kaikki kuplat puhkee, että kyllä siellä jotain korjaustu tulee, mutta ei ensi vuonna, että Ruotsi varmasti jatkaa kasvuaan iloisesti ja se ero Suomeen tulee koko ajan räikeämmäksi ja me täällä voimme surkutella sitä vielä enemmän itseämme.
Siinä on se vientikuvio siis.
Siellä on lähtenyt myös vienti vetämään. Se on
monipuolisempi vienti.
Suomessa,
mutta myöskin investoinnit kasvaa.
Mutta nyt kun tämä euro halventunee, halvetuksi vielä, niin sanokaa nyt halvetuksi vielä tämän Fedin jälkeen. Paljon se vaikuttaa Suomen vientiin? Onko sillä niin suuri merkitys?
No kyllä sillä valuutalla on merkitystä Suomenkin viennille. Kyllä mun mielestä se on positiivinen asia. Ja sekä suoraan että välillisesti, niin. Koska se auttaa euroaluetta. Sitä kautta niin ne hyvät vaikutukset välittyy meillekin.
Joo.
No se mikä on, niin jos Ruotsista vielä puhutaan, niin euron ja kruunun kurssi on sillä tavalla tänä vuonna muuttunut, mutta silti Ruotsin vienti vetää ja Suomen ei. Ja se on nyt yksi esimerkki siitä, että se Ruotsi ei pärjää sen oman kruununsa takia, vaan meillä Suomessa on aito kilpailukykyongelma, jolle meidän pitäisi tehdä jotain.
Mutta selittyykö se myös toisaalta sillä, että Ruotsin viennin rakenne on niin paljon monipuolisempi?
Kyllä.
Siellä on sitä palvelutavaraa ja muuta.
Se on just näin.
Meillä on näitä välituotteita ja tällaista.
Se on yllättävän monipuolinen itse asiassa se Ruotsin niin kuin viennin rakenne.
Että selittyykö se nimenomaan ehkä sillä kaikkein eniten se, että Ruotsilla menee hyvin?
Joo, viennissä. Koska ne, siellä on Ikea ja Henkka ja Maukka, niin siellä on tuotteita semmoiseen kysyntään, joka kasvaa, ja siihen ainoahan kysyntäerään, joka kasvaa. Niin
et se, jos vertaa niin kuin Suomea ja Ruotsia ja katsoo niin kuin teollisuutta, että et, miten teollisuuden niin kuin volyymit on kasvanut, kun katsotaan sitä tuotantovolyymiä, niin nehän on mennyt ihan yksi yhteen Suomea ja Ruotsia. Mutta sitten jos katsotaan paljon, miten se arvonlisä, mikä tavallaan niin kuin on sitä, mikä jää Ruotsille, miten se on kehittynyt suhteessa Suomeen, niin se on ihan fantastinen se Ruotsin elpyminen ja miten on kyennyt säilyttämään sitä arvonlisää, kun meillä se on niin kuin järkyttävällä tavalla romahtanut ja pysynyt siellä pohjassa. Että tämä on se huima ero.
No tämä niin kuin, siis tämä investointilama on kuitenkin niin kuin jatkuu, tai investoinnit on vaimeet, mihin jo viitattiin tässä aikaisemmin. Että ne ei niin kuin vedä, ja tämä talouskasvu on muuallakin kuin Suomessa niin hyvin pitkälti niin kuin yksityisen kulutuksen varassa. Niin onko tämä nyt se, mikä tulee jatkumaan 2016-kin, vai onko investoinnissa näkyvissä valoa?
Tämä on niin kuin tämmöinen eurooppalainen juttu. Tämä näkyy myös euroalueella. Kulutus on ollut se, joka on ajanut kasvua. Ja mun mielestä se ei niin kuin ole kestävä elpymys. Jos katsotaan, miten Yhdysvaltain talous 2008 jälkeen elpy, niin se on nimenomaan, että vienti elpy, nettovienti synnytti talouskasvua, käynnisti investoinnit ja käynnisti työllisyyden kasvun. Ja tässä taustalla on se, että yritysten kannattavuus koheni valuutan heikentymisen turvin. Ja samaa niin kuin tässä mun mielestä nyt keskuspankki yrittää euroalueen. Täytyy niin kuin nähdä se, että vaikka jos ajatellaan niin kuin, eurooppalaisten niin kuin, listattujen yhtiöiden ja indeksien niin kuin voittokertoimia, niitä odotuksia, niin meidän pitää nähdä, että tämmöinen samanlainen polku syntyy euroalueelle. Yritysvoitot ja odotukset niistä vahvistuu ja siihen tarvitaan tätä valuuttaa. Se antaa sitä hinnoitteluvoimaa. Ja
mutta kyllä Yhdysvalloissakin on leimallista se, että ei ne investoinnit ole palanneet sellaiseen vauhtiin, kun ne oli ennen finanssikriisiä, joka heijastelee sitä aneemista teollisuustuotantoa.
Mutta investoinnit on investoinut älyttömästi palvelupuolella. Että kyllä, joo, jos kuitenkin katsotaan koko niin kuin agregaattitasolla, niin investoinnit Yhdysvalloissa elpyi.
Joo, mutta eivät ole elpyneet tavallaan sille tasolle, että
ei, ei ole, niin kuin investointiasteena ei ole niin, siellä, missä ennen, se, mutta
Silloin se on niin kuin se ei ole vain eurooppalainen tai suomalainen ilmiö, että investoida, vaan se on globaali ilmiö.
Mutta Yhdysvalloissa
Kiinassa investointien kasvusta hiipuu, kun ne ainakin haluaa kuluttaa ja se on niin kuin joka paikassa, että sikäli jos me Suomessa arvioidaan, miksi Suomessa ei investoida, että se on Suomen anemisuutta ja kilpailukykyongelma, niin on se sitä, mutta se on pelkästään sitä, että kun se on globaali ilmiö.
Mut Amerikassa oli myös tämä, niin kuin vaikutti tähän, että tuli aika hitaasti, että asuinrakentaminenhan romahti, se sen, niin kuin, sen osuus BKT:stä tuli alas oli todella reippaasti ja se on hitaasti alkanut elpyä asun rakentaminen. Vasta nyt alkaa niin kuin näkyä.
Ja Ruotsissa, jos mietitään Ruotsin investointeja, niin joo, ne on lähteneet elpymään, mutta silläkin on se rakentaminen, joka elpyy, ei kone- ja laiteinvestoinnit. Jos Suomi hyötyisi, niin se on vähän se on harmi juttu.
Okei. Aki Kangasharju Nordeasta ja Tiina Helenius Handelsbankenista Politiikkaradiossa tässä puhuttu euroalueesta ja jenkkitaloudesta. Tsekataan vähän laajemmin noita Kiinaa ja kehittyviä markkinoita.
Politiikka Radio.
Nimittäin, Kiinassa tämä fokus on aika lailla ollut tässä tänä kuluvana vuonna, ja kiinalaiset niin kuin kiinalaiset tilastot, mutta 7% suunnilleen kai se talouskasvu tänä vuonna on, ja se on niin kuin hidastunut, ja sitten tämä valuutta, yuan, devalvoittiin, tämmöisessä niin kuin mikro...
Hyvin vähän.
Hyvin vähän kuitenkin jo, ja näin edespäin, mutta Kiina on kuitenkin ollut, puhuttu jos Kiinan romahduksistakin jossain vaiheessa. Ja sitten tähän voitaisiin linkittää vielä tämä keskustelu, tämä öljyn hinta, koska se linkittyy tähän näin. Kumpi haluaa aloittaa?
Niin öljyhintahan vaikuttaa sekä Kiinan kysynnän hiipuminen, mutta toisaalta dollarin vahvistuminen, koska se hinta tulee dollareissa, ja kolmanneksi sitten tarjonnan lisääntyminen, kun Irani on tulossa nyt, sitä hinnoitellaan.
Ja amerikkalainen liuskeöljy.
Niin, että siinä on monta tekijää. Mutta Kiinan hiipuminen on tosiasia ja siellä kasvu pysyy yllä pelkästään sillä, kun siellä elvytetään. Elvytetään rahapolitiikalla, elvytetään finanssipolitiikalla. Valuuttakurssin vaikutus on siinä ollut hyvin pieni, koska sehän on nyt heikentynyt se juani. Mutta tänä aamunahan kuultiin uutisia, että siellä on nyt tehty tukitoimia, että nyt on taas vähän vahvistettu sitä, että ne haluaa se, että se juani liikkuisi vähän molempiin suuntiin. Sillä tavalla, että vaikka se nyt vähän heikkenee dollaria vastaan, niin se kuitenkin vahvistus muita vastaan, että valuuttakorin mielessä se ei niin kauheasti heikkenisi. Mutta samalla kun elvytetään, se tarkoittaa, että se kupla, joka siellä nyt on jo syntynyt, niin se pahenee ja paisuu, ja se kupla on ennen kaikkea velkakupla, ja se tulee sieltä romahtamaan, ei ensi vuonna, mutta kenties tämän vuosikymmenen aikana, en tiedä.
Mä ajattelisin niin, että jos katsoo Kiinan valuuttaa, niin kuin Kiinan hintataso ja palkkojen nousu on ollut muuta maailmaa nopeampaa varmaan viimeiset 10 vuotta, jos vaikka verrataan Yhdysvaltoihin, niin valuutta on niin kuin reaalisesti paljon vahvempi. Ja se on mennyt viimeisen parinkin vuoden aikana, kun on nähty kehittyvien talouksien valuutoissa heikentymistä, niin Kiinan renminbi on vaan vahvistunut. Eli se on niin kuin, sitä Kiinan kansainvälistä kilpailukykyä ilman muuta syyn. Ja tämä ilmiö me nähdään nyt esimerkiksi, että miten niin kuin aika paljon tietyn tyyppistä teollisuutta siirtyy pois Kiinasta. Yksi tämmöinen suorien sijoitusten saaja siellä suunnalla on Vietnam.
Eli tulemmeko näkemään kyllä käänteistä Kiinan ilmiön jatkumista vuonna 2016?
Kyllä mä näkisin näin, että tämä ilmiö on hyvinkin vahvasti käynnissä. Ja jos katsoo niin kuin Kiinan tavallaan sitä nykyhetkistä kehitysvaihetta, että mikä on se elintaso, paljonko se BKT per capita ostovoima korottuna on, niin se on nyt siellä niillä tasoilla, jossa aikaisemmin on nähty Taiwanissa, Etelä-Koreassa, Japanissa, tämmöinen niin kuin talouden kasvurakenteen muutos. Eli kysymyksessä on se, että Kiinan talouskasvussa niin kuin palveluiden osuus kasvaa ja teollisuuden rakentamisen pienenee suhteellisesti. Se on aika normaali ilmiö, kun elintaso saavuttaa tietyn pisteen, niin palveluiden kysyntä vahvistuu. Ja sitten toisaalta se teollinen kilpailukyky, sitä on syöty niin pitkälle.
Se on jännä nähdä, miten nyt tässä Kiina Kiinan lähitulevaisuudessa tulee käymään näille Kiinan imperialistisille hankkeille, kun se on tekee näitä silkkitiehankkeita tuosta Aasian läpi ja Afrikkaan se on investoinut paljon ja käyttänyt näihin valuuttavarantoja, jota se nyt joutuu käyttämään valuutan puolustamiseen ja, ja nyt kun ei samalla tavalla enää ulkomaankaupassa tuu sitä valuuttavirtaa tai sitä ylijäämää, niin se on jännä nähdä, että millä aikataululla se Kiina joutuu sitten ilmoittamaan, että nyt tässä ei niin kauheasti enää panostetakaan Afrikan valloittamiseen.
Mm. Aivan. No mites sitten, tietysti on Intiakin olemassa. Olisiko jotain lyhyttä kommenttia Intiaa? Siis siellähän on nyt uusi pääministeri ollut jonkun aikaa ja pyrkii saamaan talouskasvua aikaa, mutta
Ja keskuspankin pääjohtaja, Rajan.
Joo, mutta sielläkin vissiin kuitenkin vähän mennyt ne ennusteet alle sen, koska se virallinen tavoite on 8 tai 8,5%, nyt olisikin 7%. Mikä niin kuin Intian rooli tässä kuviossa?
Intian kasvu on ollut todella stabiilia tänä vuonna. Joo. Ja voisi sanoa, että niin kuin se on suhteellisesti paljon vahvempaa. Jos ajatellaan, me on kuitenkin niin kuin Brasilia, Venäjä, kaksi tällaista kohtalaisen raakanne riippuvaista taloutta, jotka on olleet suoranaisesti lamassa, niin Intia porskuttaa edelleen. Ja onhan se selvää, että se syy, minkä takia se Intia niin kuin pärjää paremmin, se on paljon niin kuin insuloidumpi tällaiselta ympäröivän maailman muutokselta, koska se on hyvin kotimarkkinavetoinen.
Joo. Ja se Intiasta tietysti pitää sanoa se, että Intiahan tuo raaka-aineita. Intia on se
hyötyy.
Iso maa,
joka hyötyy tästä.
Se on sille muut häviä.
Joo, juuri näin.
Eli Intia on itse asiassa aika kovassa asemassa ensi vuonna.
Mutta että Intialle olisi hirveän tärkeää tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia. Joo. Esimerkiksi semmoinen ihan perussimppeli juttu, että osavaltiolla olisi sama, niin kuin nyt suunnittelee, että ne yhtenäistäisi arvonlisäveron tai myyntivero. Että kun se nyt se on vaan niin kuin joukko osavaltioita, jotka tappelee keskenellä on tulloja välissä ja kaikkea tätä, kun ne sais sen sisämarkkinan toimimaan, siellä olisi yhtä paljon jengiä kuin Kiinassa. Sitä jonain päivänä tulisi maailmantalouden veturi, mutta nythän siellä, vaikka se nyt kasvaakin nopeammin kuin Kiina yhtä isona maana väkimäärältä, niin se BKT per asukas on, oliko se nyt viides osa Kiinasta, niin se ei ole maailmantalouden kontribuuttori vielä moneen aikaan.
Ei, se on pienempi.
Niin.
Mutta kyllä jos niin kuin Intiassa omin silmin havaitsee sen, että kyllähän se niin kuin siellä tavara ja ihmiset ei tahdo oikein liikkua tehokkaasti, että jos parikymmenen kilometrin matkaa kulkemiseen autolla menee suurin piirtein kaksi tuntia, niin siellä on paljon pullonkauloja tässä.
Kiinalaiset voisivat mennä investoimaan sinne.
Että Intialla on kyllä niin kuin mahdollisuuksia. Joo.
No mitäs sitten itänaapurimme? Siis pakotepolitiikka jatkuu ja Suomen vientikin joidenkin arvioiden mukaan niin kuin 40% lähtenyt. Se on ehkä kovin arvio tänä vuonna. Vuoden 2014 tasosta se oli 4,9 miljardia euroa. Niin millainen meininki Venäjällä?
No niin,
odotettavissa ennen kaikkea ensi vuonna.
Se oli meidän ensi vuoden talousennuste perustuu osittain sille oletukselle, että öljyn hinta ei laskisi $50 barrelilta.
Aivan,
joka olisi johtanut siihen, että Venäjä ei olisi enää supistunut, joka olisi tarkoittanut sitä, että yksi meidän kasvun jarru olisi poistunut, eli se viennin väheneminen Venäjälle olisi kääntynyt nollaksi tai pienelle.
Siinä puhuttikin viittasi maratopuheessaan, että epätodennäköistä on, että 2016 niin päästään se $50.
Niin, just näin. Ja silloin tämä toiveikas oletus meidän ennusteessa nyt on romuttumassa pahemman kerran. Eli kyllä se Venäjän miinusmerkki jatkuu ensi vuonnakin, että jos talous supistuu 4-5%, niin se ensi vuonnakin miinuksella on.
Niin.
Mutta se vaikutus ei ole enää niin voimakas sen takia, kun se on jo niin pieni Suomen. Joo. Että nyt on Yhdysvallat ja Kiina ja Saksa ja Ruotsi, jotka on suurempia.
Niiden paino alkaa sitten näkyä. Joo. Mutta miten sitten päästäänkö tästä suoraan nyt sitten öljyyn, koska se on nyt tämä iso keskustelu, jos puhutaan raaka-aineista, mutta nimenomaan öljystä. Se on tietysti myös niin kuin iso poliittistaloudellinen tekijä. Ja nyt ollaan alle $40 tässä Brent-laadussa. Niin miten te näette öljyn hinnan siis kehityksen nyt ensi vuonna? Helppo kysymys.
Mun mielestä tämä on niin kuin tämä iso muutos on se, että tämä kun kartelli on murtunut.
Niin, tämä OPEC-kuvio pari viikkoa sitten. Ne ei päässyt siellä yksimielisyyteen.
Ei, ja se on niin kuin markkina. Se toimii kuin markkina tällä hetkellä.
Eli pudotuspeliä.
Niin. Ei saatu mitään sopimuksia siitä, että leikattaisiin tuotantoa. Mutta kyllähän nämä hinnat alkaa olla sellaisia, että varmasti niin kuin moni amerikkalainen tämmöinen liuskeöljy tuotantolaitos, niin ei hirveän kannattava enää ole, että
Ei todellakaan.
Tämä on vähän tämmöinen niin pudotuspeli, että nyt mennään sinne ja haetaan ne tuottajat, jotka kykenee tuottamaan siellä niin kuin marginaalikustannuksia.
Mutta sanokaa nyt, minkä takia öljyn hinta on näin alhaalla? Onko siellä, Iranin
tulo markkinoille ensi vuonna, joka voi tulla yllättävän nopeastikin, tämä iranilainen öljy. Kyllä tätä niin kuin jo
joka edelleen. Niin kuin,
ja mä luulisin, että suurin tekijä on se, että kun se liuskeenergia vallankumousjenkeissä on jatkunut, niin ne ei enää tuo niin paljon öljyä. No sitten Nigeriat ja OPEC-maat ja muut niin kuin Venezuelat niin ajattelee, että minne nyt se viedään se öljy, kun Amerikka sitä enää halua. No sitten lähti viemään sitä Kiinaa ja Aasiaa ja tuli niin kuin Yhdysvalloihin ennen meni öljyä joka paikkaan. Ja sitten mietittiin, että miten toimitaan. Yleensä Saudi-Arabia OPEC siinä vaiheessa sanoi, että nyt tuli liikaa tarjonta, nyt vähennetään tuotantoa. Joo. Mutta vuosi sitten hän se muuttui se sävel siellä ja yhtäkkiä ne sanoi, että ei me nyt leikatakaan tuotantoa. Ja sitten se niin kuin helvetti irtosi ja öljyhinta laski ja nyt se jatkuu se sama peli.
Mutta miksi ne leikkaa tuotantoa?
No yksi teoria on se, että Saudi-Arabiankin ymmärtää ilmastonmuutoksen ja ne pelkää, että jos me ei nyt sitä pumpata sitä öljyä, niin se jää sinne maahan.
Okei.
Okay. Niin, kyllä mä luulen, että siellä
on myös ja kuitenkin että siellä se tuotantokustannus on alhaisempi, niin kuitenkin eniten on voitolla tässä.
Ja tähän liittyen niin tällaiset hybridiautot, sähköautot, ne on kuitenkin tulossa sieltä. Ja
just näin. Just näin on nämä molemmat tekijät.
Mä kuulin just tällaisen, yksi mun kaveri sanoi, että sähköautolla Porvoosta työmatkat Helsinkiin niin kulkee aika hyvillä niin kuin edullisilla kilometritaksoilla.
No otetaan vielä loppuun kaksi pientä juttua, eli Pariisin ilmastosopimus. Saatiin nyt aikaan, iso keissi. Millainen rasti tämä tulee? Miten tämä on otettu markkinoilla vastaan? Koska jos tämä menee läpi tämä sopimus tällaisena, niin se on ihan huikea muutos. Vuoteen 2050 mennessä
esimerkiksi. Markkinat on siihen reagoineet kyllä mitenkään.
Oliko ne kuitenkin?
Se on pidemmän aikavälin juttu ja sillä tavalla isompi, että se ei ole semmoinen markkinareaktioasia. Okay.
Se on liian vaikea asia. Se on.
Markkinat ei ymmärrä tätä.
Se on pitkä juoksukuvia.
Kyllä.
Joo. Okei.
Okay. Onhan se tietysti mahtavaa, että tämmöinen yhteispäätös saatiin aikaiseksi. Sehän täytyy tietenkin sanoa poliitikoille kiitokseksi.
On se sillä tavalla niin kuin kyllä niin kuin uskomatonta, että nyt on niin kuin tämmöiset todella isot sijoittajat, niin ne tekee sellaisia päätöksiä, että ei olla mukana hiilivedyissä.
Ei tämmöistä ohjausvaikutusta voisi olla nähtävissä.
Kyllähän tässä niin kuin on tällaisia muutoksia, ilman muuta havaittu.
No mites pakolaiskriisi? Tämä nyt on historiallinen keissi myös Euroopassa, ja ei tämä ainakaan niin kuin vähenemään päin ole arvioiden mukaan ensi vuonna. Miten tämä niin kuin näkyy siis? Miten te arvioitte taloudellisesta näkökulmasta? Tämä on niin kuin sekä että kommentteja.
Se on elvytystä, ja mun kollegat Ruotsissa jopa on sitä mieltä, että Riksbanken joutuu kiristämään rahapolitiikkaansa aikaisemmin tämän takia, koska työmarkkinat niin kiristyy, ja tästä tulee lisää niin kuin höyryä talouteen.
Jaha, aika jännä. Varmaan yhtä paljon vaikuttaa myöskin Jenkkien ja Euroopan rahapolitiikka, ennen kaikkea EKP:n rahapolitiikka tähän, että Ruotsi joutuu.
Ruotsalaiset työmarkkinat on oikeasti kiristyneet. Jos katsoo niin kuin kantaväestön työttömyysastetta, niin se on samalla tasolla suurin piirtein kuin missä oltiin ennen tätä finanssikriisiä. Et kyllä ne on jo niin kuin sellaisten ihmisten niin kuin määrä, joilla on taitoja. Koulutusta ja taitoja, niin niitä ei ole enää pilvin pimein vapaana.
Kyllä se tietysti sillä tavalla lyhyellä aikalla kasvua lisää, mutta kyllä se toinen vaikutus sitten tulee tästä levottomuuden lisääntymisestä. Ja me ei Suomeen kyllä nyt enää lisää levottomuuttakaan haluttaisi, että meillä tulee lakkovuosi joka tapauksessa. Sitten jos me ruvetaan vielä tappelemaan niin kuin maahanmuuttajien kanssa täällä, niin tämä menee vähän liian levottomaksi. Mutta silti mä oon sitä mieltä, että me tarvitaan ne. Se on hyvä, että me otetaan pakolaisia ja nyt vaan meidän pitäisi olla rohkeutta satsata tarpeeksi siihen kotouttamiseen, ottaa vaikka sitten sitä velkaa vähän enemmän, että se lähtisi kunnolla se kotouttaminen liikkeelle.
Okei. Okay. No lopuksi vielä. Onneksi tässä muuten kestyy se kertakaan mainittu pakkolaki. Ei puhuta siitä, mutta miltä näyttää Suomen talous nyt niin kuin, tästä niin kuin maailmantalouden näkökulmasta vuonna 2016?
No, mä julkaisin just ennusten molemmat, eikö vaan, niin eikö se nyt me oltiin niin kuin, miten mä sanon, hienoisen, optimistisempia kasvun suhteen, että oltaisiin kuitenkin plussalla, mutta kyllä ne pienet pikkuplussat on kaikilla.
Mm-hmm. Siis ekonomiset ovat olleet viime vuodet aivan överioptimistisia. Näin. Aina kaikki, siis keskimäärin ennusteet on ollut aivan liian optimistisia ja aina on tultu alaspäin ennusteessa. Siltäkin tahtonut todellisuus jäädä alemmas.
Kyllä se mutta närästystä kyllä mekin, aiheuttaa.
Niin, kyllä me joitapa, mekin ollaan vähän plussalle, laitettiin meidän ensi vuoden talouskasvu, että jos nyt jää nollaan tai miinuksen tämä neljäs vuosi peräkkäin, niin sitten olisi vähän plussaa. Mutta se vaatii sitä, että ei tule niitä lakkoja. Ja ne näyttää tulevan, eli siinäkin mielessä meidän ennusten näyttää menevän perseelle.
No, just sanot vaikka, että lakkoi tulee. No joo, mutta hei, Tiina ja Aki, kiitoksia tästä. Nähdään, mitä tapahtuu ensi vuonna. Kiitos.
Yes, hyvä.
Kiitos.
Yes,
Yle Puhe. Politiikka Radio.